VOA kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'uu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan bitootessa 23 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
United States moraal leenjii al-qaayidaa kan Yemen keessaa irratti samii irraa kaleessaa leellaa jalqabdeetti mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Kanachi buuteen dhabame maanguddoon Oromoo Abbaa Liibaan Dabbassaa Guyyoo ammayyuu hin argamin jiru. Waajjirri tokkummaa mootummoota akka gargaarsa namooma hongee Itoophiyaa mudateef maallaqaa walitti qabuuf duula eegaluusaa beeksise lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Haala Oromiyaa keessaa laajjisuun qophii qindeessine qabna yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
United States moraal leenjii al-qaayidaa kan Yemen keessaa kibxata kaleessaa samii irraa haleeluu ishee fi shororkeessonni danuun ajjeefamuu ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Pentagon beekseera. Haleellaan kun al-qaayidaa dugdee biyya arabootaa irratti yoo ta'u Yemeniin akka maadheetti gargaaramuun haleellaa sodaa Ameerikaa ta'e sana akka hin gaggeessine ittisuu fi kunis al-qaayidaa injifachuu fi cicha qabnuu fi al-qaayidaa lafa nagaa ta'e tokko akka hin qabaanne gochuuf yaalii goonu keessaa tokko jedhu dubbii himaan Pentagon Peter Cook. Cook akka jedhanitti shororkeessonni 70 caalan yeroo haleellaan sun gaggeeffametti mooraa leenjii keessa akka turan kan ibsame yoo ta'u haleellaan kun waan inni geessise qoratamaa jira. Hedduun garuu ajjeefamaniiru jedhan. Aangoonni Beeljiyem nama balaa shororkeessota kaleessa dirree xayyaaraaf buufata baabura Brussels irratti dhaqqabeef itti gaafatamaadha jedhamee barbaachaa jiru. Balaa kaleessa dhaqqabe kanaa yoo xiqqaate lubbuun nama 31 darbee kanneen 271 ta'an madaa'anii jiran. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Beeljiyem kan Frederik Van Leeuw of wareegaan balaa kana kan dhaqqabsiisan ta'uu fi obboloota lama Kaalidii fi Ibrahim El Bakari jedhamu ta'uu isaanii ibsaniiru. Kaalid umriin 27 buufata baaburaa balaa geessiseen of wareegee kan jedhan aangawaan kun kan umriin 29 kan ta'e Ibrahim immoo balaa dirree xayyaaraa dhaqqabsiise lamaaniin ofiisaas lubbuun darbeera jedhan. Lameenuu ashaaraa quba isaaniin adda baafamuu fi lammiiwwan Beeljiyem ta'uu seenaa yakkaa kan hidhannaa qabatanii hannaaf saaminsa gaggeessuu kan qaban ta'uu ibsameera. Kaalid himannaa shororkeessummaan kan barbaadamu yoo ta'u qorannaa sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu kan Interpol irraa hubatameera. Namoota fakkiin isaanii dirree xayyaaraa televizyoonaan mul'atan 3 kanneen mi'a dhiibaa turan keessaa Kaalid tokko yoo ta'u shaanxaa dhukaatotaan guutame dhiibaa ture jedhamee yaadamaa jedhu Van Leeuw. Kunis balaan sun ituun dhaqqabiin duraa jedhan. Innis waliin ni mul'ataa ture. Kan biraan immoo of wareegaa yoo ta'u eenyummaansaa addaan baafamne. Inni sadaffaanis akkasuma eenyummaansaa barbaadamaa jira jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf dorgommii paartii keessatti gaggeeffamaa jiru kan dursaa jiran Doonaald Tiraamp sodaa shororkeessummaa uumame attamitti ittisuun akka danda'amu yaada haaraa dhiyeessaa jiru. Kunis Brussels keessatti haleellaa shororkeessonni gaggeessanii lubbuu namoota 31 galaafatee kanneen 271 ta'an madeesse booda. Dureessicha Ameerikaa Tiraamp haleellaa kaleessa Brussels keessatti gaggeeffame ittisuun ni danda'ama ture jedhan. Kunis aangawoonni shakkamaa balaa Paaris ka ta'ee fi 7 darbe Beeljiyem keessatti qabame Saalah Abdulsalaam irratti malli qorannoo gaggeessan hamaaf dararaa geessisuu dabalachuu turre ture jedhan. Abdullaan qorattoota waliin dubbataa ture jedhamus garuu Tiraamp CNN'f akka ibsanitti dubbachuu mala garuu jedhan ituu dararaa irra gaheera ta'ee ariifatee dubbii jiru hundumaa dubbataa jechuu isaaniiti. Tarkaanfiin Tiraampiin kan dorgomaa jiran Ted Cruz biyyootii hidhata al-qaayidaa fi jihaadii deeggaran irraa baqattoota gara Ameerikaatti simachuun haa dhaabbatu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa har'a pireezidaantii Arjantiinaa haaraa muudaman kan waa'ee daldala gabaa deeggaran yoliin wal arganiiru. Kunis hariiroo biyyootii lameenii gidduu jiru ho'aa adeemuu isaatiif mallattoo tokko jedhameera. Pireezidaant Obaamaan har'a gama Buenos Aires irra kasena yotau dawanna guya la magagge sufachijiru motumma barre argentina kufisuf yali wogote afurta madura gagge famef american de gerte wolini dawanna no bama kun wala afan dufe presidentin argentina kun bati mudde darbe ango qabatani odunke nyakanum
kan dage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti manni murti kenya nama dabamo budabasa walin walqabate himatamerrat raga dagefate himataman abamo budabasa guyon walqabate manamurti tidiyatan obbo shamil aliyi nama jedaman yotan policing kenyas kana akashakkamat isan qorata jiruf obbo dabbasan mana obbo shamili bahani dabamu saniti hala barbacho budabasa guyural cise garu hawasne baqattu to romo nairobi manguddo dabaman jedaman kana barbachudaf qorannale dimmi qaamoleen dhimmi ilaallatu hojiigaa hojjetaan jiran jechuun komatu manni murtii bitootessa 16 naayiroobiitti dhimma kana dhaggeeffatus ragaa dabalataa dhaggeeffachuuf hunkoloolessa 13 bara 2016tti beellama kabiroo kenneera galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase.
Umriin isaanii nama ganna 70 as keeniyaa erga jiraachuu jalqabanii waggaa 30 ol yoo ta'u fulbaana 27 erga ayyaana irreechaa miseensota hawaasa baqattoota oromoo as naayiroobii jiraatanii waliin kabajaniin booda bakka buuteen isaanii dhabamee jira. Ergasiis maatiin isaanii mootummaa keeniyaaf kan beeksisan yoo ta'u haga yoonaa garuu maanguddoon kun eessa akka jiran baruun hin danda'amne. Dhimma kana kan hordofaa jiru poolisii keeniyaa yoo ta'u nama dhimma kanaan walqabatee shakka jedhu irrattis mana murtii naayiroobii madrakaatti bitootessa gaafa 16 bara 2016 ragaa dhaggeeffatee sanaan boodas ammas ragaa fi dhaggeeffachuudhaaf beellama onkoloolessa 13 bara 2016tti qabatee jira. Haa ta'u iyyuu malee hawaasni baqattoota oromoo naayiroobii jiraatan obbo Dabbasaa Guyyoo barbaachuudhaaf sochii gahaan hin godhamne jechuun komatu obbo Abdul Salaam Haji Mukhtar dursa hawaasa baqattoota oromoo naayiroobiiti. Isaanis badiisa obbo Dabbasaa Guyyoof qaama komatan qabu.
Inni kun ka'umsi adda dureedhaan namni waa'ee badiisa obbo Dabbasaa Guyyootiif komatamu mootummaa Itoophiyaati. Kan lammataa immoo mootummaan keenyaa lammii isaa tiisuu dadhabuun takkaa waan kana keessaa harka qabaa yookaan immoo dadhabina qaba. Suduudaan harka keessaa qabaachuu baatus akka mootummaatti mootummaan harka keessaa qabaachuu baatus qaamni damee mootummaa waan kana keessaa harka ni qaba kan jiru tilmaamadhaan. Maaliif jennaani namni kun lammii keenyaati lammii fi mootummaan lammii isaa tiisuu qaba. Lammiin isaa yoo bade gara inni godhe barbaadee arguu qaba. Wanni tokkollee ni jibbaanni godhame hin jiru kana keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ijaarsa kana barbaaduudhaaf yaalii walirraa hin cinnee fi ijibbaata dadhabsiisaa kan godhe baqataa Oromoodha Naayiroobii jiruudha. Akkuma jiruun.
Dhaddacha bitootessa 16 taa'ame irrattis himatamaan dhiyaatan soddaa isaanii obbo Shaamil Aliyyii yoo ta'an ragaan isaan irratti dhaggeeffatames obbo Dabbasaa mana obbo Shaamilii erga bahanii booda dhabamanii hafuu isaaniiti. Sababa kanaafis guyyoota lamaaf to'atamanii qoratamaniiru.
Wanni poolisni na qoratte tokko akkaawuntii bantanii jaarsa dhoysitanii maallaqni akka alaa dhufee itti guuramu gootan fiiti. Lammeessoo jaarsa illee bakkatti dhoysitanii beeytanii fiiti. Yaani kana na gaafatanii jechuudha. Aniin kun baqataadha. Baqatummaa kiyyaan fi lubbuun tiyyaa akka haala silaa keessa jirtu naatu beeka. Lubbuu waan namaa fuudhee bakkaan dhoysee itti jabeessus hin qabu. Maallaqaan namaa ala rafiidhaaf gartee akkaawuntii bannilleen hin jirtu. Sana bumma isin hin jee gaafadhaa jeetiin akkasitti gaafana jee sanuma fuudhanii isaan amma mana murtii sanitti na himatanii sanii nama hortii irra jirti jechuudha.
Obbo Dabbasaa Guyyoo namni barbaadaa jiru jiramoo waan kana himannaa kana adamsa namni.
Wanni namni tokko ka barbaadaa jiru guyyaa gabaafame irraa silaa ijaarsi kun seeraan ka barbaadamu ta'e isaa du'e isaa jiru qaata silaa mul'ate ammoo namni barbaadaa jiru hin jiru. Duraanuu wanni himannaa godhe nuti barbaadaa turre nu barbaadaa ture kana akkaataa silaa gartee nuti faanarra buunee waan kanan goone himannaaf yookaanis poolisaan doorsisa nurratti godhanii waan kana kan nuti waan akka hordofne nu godhanii akkasitti namni barbaadaa jiru hin jiru.
Obbo Dabbasaan mana obbo Shaamil Aliyyiitii bahanii dhabaman. Dhaddacha kana irrattis akka ragaatti uffannii fi meeshaaleen aadaa obbo Dabbasaan gaafa ayyaana irreechaa uffatanii fi qabatanii turan kan dhiyaatan yoo ta'u dhimma kanaan walqabatee abukaatoo obbo Shaamil yoo gaafannu meeshooliin kun mana obbo Shaamilitti argamuun isaanii ragaa guutuu ta'ee obbo Shaamilii yakkamaa hin taasisu jechuudhaan waraabbii sagaleetiin ala nuuf himanii jiran. Maanguddoon kun lafa keenyaa keessa waggaa 30 ol jiraataniiru. Irra caalas baqattoota Oromoo as Naayiroobii jiraatan duukaa baay'ee walitti siqu turani. hawaasa baqattoota Oromoo Nairobii jalatti gumii aadaa fi seenaa Oromoo baqattoota barsiisu tokko kan maqaan isaa Argaa fi Dhageetti jedhamu keessatti barsiisaadhaa fi gaggeessaa akka turan miseensi gumii kanaa kan maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko nuuf himaniiru. Barnootni kun tarii dhabamuu isaaniitiif sababa ta'uu danda'a waan jedhuuf namni nuti haasofsiifne akkas jedhu.
Akkuma beekamu namoonni gaafa biyya keessa jiranis namoonni waa'ee aadaa fi seenaa Oromoo irratti hojjetan mootummaadhaan ni barbaadamu. Barbaadamanii ni qabamu. Waan dhibii jedhameeti ni hidhaman ni reebaman. Abbaan Liban Dabbasaa Guyyoo dhalataa barsiisuun isa hiisisuu isa reebsisuu inni danda'a.
Dhaddachaa bitootessa 16 kanarrattis maatiin obbo Dabbasaa Guyyoo argamanii jirani. Mucaa isaanii kan taate Darmii Dabbasaa Guyyoo akka jettutti dhimma mana murtii jiru kana irraa tarii abbaan koo argamuu dhabuus danda'a. Ani garuu amman danda'e kophaa koos ta'u deddeebi'ee gaafataan jira jetti.
Guyyaa duraan inni badee barbaanne mana poolisaas dhayne bakka Human Rights dhayne bakka hunda dhayne garuu amma namni osarraa dhiise anis kophaati waan hin godhuuf danda'u qabu barbaada mana poolisaa numaan dhaqa. Numaan gaafadha warri immoo barbaadu jira naan jedhan akkatti barbaadanii addaan naan baafne garuu ijaarsa barbaadumatti jira naan jedhan.
Poolisii keeniyaas sadarkaan barbaachimaan guddoo kana maalirra akka jiru baruuf gaafannus dhimmi kun mana murtii jira kanaaf yeroodhaaf yaada itti kennuu hin dandeenyu deebii jedhu nuuf kennan. Onkoloolessa dhufuus dhaddachi waa'ee dhabamuu obbo Dabbasaa Guyyoof taa'u kun kan inni walitti deebi'u ragaa nama dhuunfaa tokkoo fi kan poolisii tokko dhaggeeffachuudhaaf.
Hongee Itoophiyaa mudateef maallaqa deeggarsaa argachuuf duula hubannoo guyyoota 90 har'a jalqabuusaa waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota beeksisee jira. Hongeen sun hamaa ta'uu ka beeksisee waajjirri kun uummata miliyoona 10 qabxii 2 gargaarsa yeroo 70 dhiyeessuuf maallaqi barbaachisu haala guutuu ta'een argamuu dhabuusaa ibse. Torbee naannoo hongeedhaan miidhaman ka daawwatan angawaa olaanaan dhaaba gargaarsaa tokko. Kabara 1977 irra hamaa ta'uusaa deebiin kennamus ariitiidhaan ta'uu akka qabu yaadachiisan gabaasaa Iskandar Firee soraa dhiyeessa.
Rakkoon jijjiirame qilleensa elniinoon baanan addunyaatti fide hedduu tokko bokkaa buusa tokkotti banu buusa. Itoophiyaa ammoo bokkaa gannaa fagayyaa afraasaalleetti xiqqeesse akka tokko ammoo irra oolcheyyu. Warri horii rooba barbaadu duumansfaaniyaa'uu fi warri oobruulleen rakkin guddaa keessi jira. Dhaabii qarqaarsi ilmaan nama ka tokkummaa mootummootaa OCHAN horii nama miliyoon hedduu ganne tokkootti qarqaaruu danda'an doolara biliyoonii tokkootiif miliyoon 400 jedhe muddee dabree jalqabeetiin walitti qabuu jalqabuu jira. Gaafas gabaasillee horii nagana akka barbaachisu. Yoo horii Itoophiyaatti deebisan immoo qarshii biliyoona 25 taatullee akka OCHAN gabaas har'a keessatti jedhetti horiin gaafatan kana akka dansaa hin argamnellee jisadeen dhufaatti ammoo akka dansaa walitti qabuu fi duulitti jalqaban. OCHAN akka warri qarqaarsi kennu guyyaa 90 keessatti ji 3 keessatti jechuun waan Itoophiyaa qarqaaruu danda'u gumaachuuf ariifachuun gaafachuu jira. Akka itti gaafatamaan OCHAN damee Itoophiyaa Ahuna Onuuchii jedhutti boon Itoophiyaa jabaatee hammaate akka namii horii gargaarsa hedduu yookaan akka horiin guddaan gargaarsaan kennamu gaafachiisuu jira. Akka daayireektarii biiroo qarqaarsa balaa dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID Jeremy Kooniyaaki yoo dhiyootana miilooti isaa waliin Itoophiyaa dhaqe jedhetti boonii baranaa kunniin kabar 1977 caala hama.
This drought is massive. It is the worst drought in 50 years in most of this country. When we were out in
Akkanedha. Boonii kun boon hama. Fuula haq tokkootti ammoo boon akkana ganni 50 keessatti arganiitu iyyuu hin beekani. Gaaf Tigraayi dhandallee warri lafaalleeni gaaf nu dubbifnellee boon akkana kan aqlalneeyyuu argine hin beennu kabar 1983 fi 1984 caala hamaa nuun jedhani. Taatullee balaan kunniin akka 83 fi 84 kaanii waan bala guddoo buus hin fakkaatu. Maan jennaan boon kana donniin dhufin iyyuu duratti maal ta'uu dandeenyaa jenneetiin falada habaane Yuunaayitid Isteetii fi dhaabbileen qarqaraalleen ganna dabree asittu rakkoon tun hin dhuftii jedhanii qarqaarsi gaafachaa bahan Yuunaayitid Isteetii tanuma beetteetiin ji dabrellee garee balaarraa nam dandamachiisuu dandeetti Itoophiyaatti ergite. Humna balaa akkanaatiin ofirra dhoowwuu dandeenyu ganni 30 duratti hin argachuu hin dandeenye jedhe. Nama Itoophiyaa miliyoona 10 fi 12 jechuu qarqaarsa eegatan jedhan keessa hagi 8 warra akkama jiru akka sagantaa seeftii neettiin qarqaaramuu jirfa. taatulle sagantaan kuni lamaani walirra dhufuuni ak director kanaatti waan rakkoo fidin qabu.
In terms of the coordination between the PSNP and the emergency food aid, I think it's pretty good. You know, the PSNP has a very
akarrikiyati sagantan safety net yedan kunin kamidan inna makenna ni fi sagantan aritin rakatan qarqaren akkedansa de mujir war qarqars kan argachu maltijira tanakkedansa ben sagantan tokkammo rakko qabachu fadanda sagantan ken kunin qarqarsi fulumu fijira sunillen abba qaba sagantan lamanu abba qaba jeda o chanje saden dufan kesatti nam Ethiopiaatti rakkate hore gudda walti qabu fide mujjirtaatulle horii agamak walti qaban maddiidessen dubban horii gaafatan dolaara biliyoon tokkootii fi miliyoon dhibba afurii keessa agammaatti dolaara miliyoon dhibbi torbaatii fi keessumatti miliyoon dhibbi torbaata jechuun mootummaa fi dhaabbilee gargaraa irra argamee jira gabaasii Iskindir Firee of Finfinnee nu erge.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti barsiisonni sadiif namoonni kabroon torban tokko dura qabamanii eessa akka geessaman dhabamu jiraattonni magaalattii maatiin isaaniif waldaan barsiiftotaa dubbataa jiru. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa Godina Horroo Gudruu Wallaggaa irraas dhimma kanarratti deebii argannee jirra. Kan jiraataan magaalaa Fincaa'aa Gaaddisaa Jiraa jedhaman kaleessa namoof ibsaniin jalqabna.
Akkuma beekamu naannoo keenya naannoo Oromiyaa ol qabatee mormiin dheeraan akka jireenyi beekama. Kanarraan ol qabatees aanaa keenya keessatti manneen barnootaa erga cufamanii baay'eedha. Keessumaayyuu manni barumsa sadarkaa olaanaa Fincaa'aa durumarraa qabee takka qormaataaf deebi'anii ture isaa booda hin dhaabate barannoo namni du'aa jiru hin barannu jechuudhaan. Kanumarraa kan qabee humni waraanaa kun poolisii naannoo dabalatee uummata baadiyaa irraati qabee amma magaalaatti reebaa turanii keessumaayyuu akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa jaha barsiisotaa fi jiraattota tokko tokko akkasumas immoo barattoota siidhame.
Barsiisota
sadarkaa olaanaa lammaffaa Fincaa'aatti argamu sadii tokko jiraataadha. Lama immoo barattoota kutaa sagal akkas kan hidhame.
Maqaa isaanii beektu?
Maqaan isaanii tokko Lammii Qixxeessaa jedhama. Barsiisaa damee barnoota baayoloojiiti. Inni lammaffaan barsiisaa Nagaasaa Tulluu jedhama. Innis akkasuma barsiisaa seenaa siviksiidha. Inni sadaffaa barsiisaa keemistirii Shibbiruu Hirkoo jedhama. Achuma barsiisa. Jiraataan achi keessaa immoo kanuma jiraataadha. Huccuu hodhuutaan kan jiraatudha. Inni immoo Amsaaluu Qannoo jedhama. Barattoonni sun immoo iyyuu Galataa Bashiree fi Mootummaa Gabayyoo jedhamu ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee waggaa 18 gadiiti namo.
Tole amma eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Dura qabanii amma kaleessa galgalaatti amma sa'aatii 11 poolisii aanaa sanatti hidhamanii. Poolisii aanaa sana keessa yeroo turanitti mana murtiitti illee dhiyaachuu waan hanfisaniif maatii mana murtiitti yeroo dhiyeetu. Manni murtii barreessee dhiyeessaa namoota harka keessan jala jiru to'annoo jala oolanii jedhee isaa booda hin didani.
Eenyu didi?
Poolisii fi bulchiinsuma aanaa sanaa.
Mana murtiitti dhiyeessuumu?
Mana murtiitti dhiyeessinu warra kan nama ajaa'ibsiisu deebbii san laataniidha. Mootummaa federaalaatu adaraa nutti laate waan ta'eef dhiyeessuu hin dandeenye jedhanii mana murtiitti deebbii laatan.
Achi booda maaltu ta'ere?
Achi booda wanta hin jiru maatiin jara kanaa haadha warraan isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana murtii olaanaatti jechuudha haayikoortiitti dhiyeessuu deemanii isaa booda pirezidaantii mana murtii sanaa argatanii akka duriittoo ta'e hin danda'ama kan jedhudha kan hin deebisu amma garuu hin danda'amudha. Nuti dhiyeessaa inni ga'ee keenya baaneerra kanarra waan goonuu hin qabnu jedhaniiti maatiif kan deebisan.
Haadha manoota barsiisota sadeen hidhaman keessaa kan barsiisaa Shibbiruu Hirkoo aadde Shittaayee Baqqaanaa kaleessa telefoonaan argadhe akkaataa itti abbaan manaa isaanii qabaman akkanatti naaf ibsanii turan.
Barsiisaa Shibbiruun haayiskuulii Fincaa'aa irraati kan inni barsiisu aanaa Abbaayii Coomman magaalaa Fincaa'aa.
Maal barsiisa?
Keemistiriidha.
Akkamitti qabame?
Dhufaniima sa'aatii lamatti jechuudha.
Yoomi kun?
Gaafa jahaa jechuudha akka lakkoofsa biyya keessatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti? Torban dabre jechuudha.
Torban har'aa jechuudha.
Ganama sa'aatii lamatti dhufanii naan jette. Eenyu fa'i warri dhufe?
Korabittillee sa'aatii jedhame. Yoon walii isaanii wallaalee afaan Oromoo dubbatu. Ufani si barban ni raja dani malik ni barban dan jenan amu main debita ya dani manati bu dani ban. Desani polis abagashani saat ini dia mepur bu demo iya ta iya ni mana murti anak bayi cuma ni si. Sa bu desani mo saat ini sadar kita deh lama ni akasani nudi esita ni jadi mana murti anak bayi cuma. Saat ini sadar sana ti polis orang ni ufani jarak sana esul dani hidam tu tasan. Sini ni barban ni nanti syakam tu tajatan. Kan kita ni berbahan ni malay, bersisa sahaja nufi dalam jadi ni sama sebenda masa hati segala jenis kawasan.
Abu tak murti di kan kanajer?
Abu si murti polis itu sahaja hati segala jenis tiapkan jadi hidup kanajer. Hati segala sahaja timu atau marah kan? Ibu jadi ini yesilek, ofisi ini ane, ane nanti gafan lagi jenis hati garbejana.
Abu murti gafatani? Mal sininjer.
Yesu hinden denye kana fiyu belam ni kesan bule borsa ati sadit ya kasan yesen gona jadani gushani sa ati sadit sanati simo yesine era darbani nanno sa ati afurilo kamiti polito ni lama kan ufani ofisani in yesu hinden denyu inti himata irahin kamnu hankairu hankabe miti kama federalati adara kenyera guya barbaden ufani fudachu dandau do barbaden yesu dandau hinden denyu jadani
polisota kana kasjeru.
Yang polis ini kan ajaran, ikan dewi ani mani murti emas dewi se. Ia tu si dan dewi di mata orang kamu ada rakyat ni, ada rafu ni, rawan tev je ani. Galu macam ni ran, jadi mani murti anak bercuma. Ia si ni dan dia ni, godinya dia mai ia dah gaul, semua dah orang agak sambil je ani, godinya dia ni tu mau mana murti godinya gaul dua lagi ada ni. Perasa dan tikin dia ni cik dia ni. Akak saya diriti, saat ini dia ni afur diriti gak fatah muka bana ni tu, kau jadi. Garu saya diri saya mahu ada ada semua youth ini bilbilan mana presiden si anak si ini bilbilan aci dia mahu ijat dan ini. Alah ya si ni raga ni kamu kan itu dia mejer juga dengan rafid dan mejernya. Alah ya si ini kan kamu yang bilbilan. Ingafan ni mana murti akas akas itu gurunya dia mejer tu. Si ini bilbilan ni rujuk negafan ni. Mau bilbilan je dan mana murti anak. Akak sama tim tenis, alif ni aduh tenyu, kalau segera aku dah lama. Saat ini aku dah tahu kau ti syarat ini tak ani sudah ni bahan ini. Polis anak bej om mana raga raga di nanti dia mesti sani nunjat ani.
Abah mana kesan bersisa si bruko famo, namun kabronis walinjuru.
Ani kan anak beku bersisa ni sadi dah bersisa naga satu lu bersisa lama kita sa barat tu ni sih mojuru dal dalanis jira.
Jara wajin je cut.
Jara wajin aje, gafa har agudina demne gafa nugana mabari demne agudina. Wajin beti demne acihin jurani. Kajel sa polisi agudina demne acihin jurani.
Siam bocu dokun.
Aje, bufata warga federal ajaran demne acihin jurani.
Gafa tane nana sinjuran sininjurani.
Injurani, nufkuni wan hara dajet toko toko itu masih aje gafa gafa nuf. Ada mana bersisa tanah kana demne anak kana sadi esak jesa walale tu galleman kena demne ten.
Jollek abdu?
Jollek lama kabinna.
Ada shitai bakana ada mana bersisa shibruirko ibsan akan nita nif gudan singgalat homsan.
Galat homsan.
Obbo gaddisa jiras waye namoonni kun fincaarra gara biraatti geessamu kales akkana jedhee gaafadheennaan kana naaf ibsan.
Wiixa isaa galgala sa'aatii 11tti fuudhanii deemanii amma yeroo hordofnee jirru maatiin yeroo hordofaa jiru galgala magaalaa Shaambuu geessanii magaalaa Shaambuutii kan dhufee aanaa bifa coommanii du'aa miti. Jaarteerraas amuruurraas aanaalee adda addaa godina sana jala jiran iddoo adda addaatti funaanamanii halkan sa'aatii 9tti fe'amanii deemameedhamaa garatti geessame hin beekamu.
Lakkoofsaan hagam akka ta'an beekamaadha?
Namoota hin barre garuu naannoo jaarteerraati akka arganyetti ogeessa fayyaa tokkoo fi daldalaa tokko kan margaa booree jedhamuu fi toleeraa.
Margaa booree katamaa nagaasaa silashii namoomsaa fantaa toleeraa kanneen jedhama kanaan dura aliiboorraa jiraattoon namoonni kun hidhaman jechuudhaan iyyatanii turanii bulchiisa naannoo sanaas gaafannee turre isaan kana jechuudha.
Isaan kana magaa walitti fidanii halkan keessaa sa'aatii sagalii irratti akka biyya kanaatti. Fuudhanii baatan jedhan fe'anii. Har'a gaayyuu magaalaa Fincaa'aa keessatti barnoonni erga dhaabatee ture irree sitti meere dura. Barattoonni barsiisonni isaanii kun mukkaamsamanii bakka isaan jiran dhabuudhaan hundinuu har'a haaskuulii irraa walitti dhufee ture.
Barnootaaf dhufe jechuumoo maal jechuudha?
Barnootaaf hin dhufne barnoota galanii ganama galanii deemanii barattoonni kun ba'anii alatti walgahii godhatanii waajjira yookiin immoo biiroo daayireekteeraa deeman.
dimakana qama mootummaa raaddabaa fachuudhaaf jecha xumurarratti pirezidaantii mana murtii olaanaa godina warroo guduu wallaggaa obbo Shibiruu Waaqwayyaatti bilbilee argadheen jira. Akkanatti naaf ibsan.
Maatii namoota to'atamaniiti yaada jiruun namoonni gara arfan shanan tokko dhufanii jiru. Achi keessa egaa wanti adda baafanni kaan manni murtiitti mirga wabii bannee turre poolisiin dhiyeessuu didee tokko mirga wabii eegamee turre poolisiin gadhiisnee yaada jiru ture. Jarri eessaa geeffamanii kan jedhu nuti waan beeknu qabnu akka mana murtiitti eessaa jiraatanii wanti beekni jiru haa ta'uutii. Immoo akka godinaatti mari'anne poolisii godinaa koree fo'iinsa nagaa godinaa ta'anii komiin akkasii yoo jiraateef furmaan itti kennamuu qaba kan jedhu yaada wal jijjiirre turre. Haa ta'u sana booda garuu sadarkaa maaliif akka ga'e wanti gara aanaatti qulqulleeffanni hin qabnu.
Amma eenyutu
akka walii garaatti garuu hojiin akkasii yoo jiraatee fi namni hiikames to'atames yoo jiraate gadhiifamuu akka qabu walii gallee kan adda baanii qabudha.
Amma hojiirra oolfama isaa eenyutu itti gaafatama fudhate marii keessanii booda eenyutu kana faana bu'a?
Egaa manni murtii akka mana murtiitti erga nitin jedhee booda namni gadhiifamuu qaba yoo manni murtii gadhiiseera ta'e akka seeraatti jechaadha. Yaa'u darbee immoo tarii namni dhimma tokkotti mirga wabiin gadhiifames dhimma biraatiinis yoo shakka birraan kan hafe ta'e malee gadhiifamuu qaba. Kana akka waliigalaatti waliigalleerra. Daawwii isaarratti egaa manni murtii. Bifa sanaan waan ilaaleef hordofee immoo kan gadhiisu qabu poolisiidha.
Warri dhufanii isinitti iyyatan sun nuttis dubbatanii jiru. Poolisiin yeroo lammataa fi yeroo mana murtii aanaatti dhiyaatee ture nuti namootuma kanarraayyuu yakka kan hojjetan waan jedhu waan qabannee dhiyeessin hin qabnu federaala irraa waan ajajamneef kuni galfata adaraadha kanaaf qabnee jirraa jedhanii mana murtii duratti dubbataniidha kan jedhamaa jiru. Nama tokko eega qabanii booda mana murtiitti dhiyeessuun dirqama miti akkamitti ilaaltu isin akka abbaa murtiitti?
Akka seera jirutti namni erga to'atamee booda mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Tarii fageenya irra kan jiru ta'e adeemsi mana murtii ga'uuf yeroo fudhatu sun tilmaama keessa hin galu malee kun akka waliigalaatti dhiyaachuu qaba. Ammas jedhame federaalli ka'aa maal kan jedhu kun egaa ni dhageenye. Sadarkaa mana murtii aanaattis kan banames waan ta'eef. Odeeffannoo isaa kana waan qabnus miti yaa'u akkasii sinuma ta'uu hin danda'u. Abaluun naa qabu jedheef namni hin qabamu. Poolisiin hoottamani wanti isa qabsiisoo jiraate yakki tokko raawwatameera jedhee yakka sanaaf immoo wanti hin qulqulleessu jira kan jedhuuf ragaas balleessuu danda'a kan jedhuu jiraate yeroo beellamatti gaafata. Kanaan alatti wanti akkasii hin jiru.
Garuu kun ifatti mana murtii ka aanaa duratti dubbatamedha kan jedhame.
Lakkisa odeeffannoon qabu maatiin warra. To'ataman jedhamanis wanta kana waan kaasanii qabani.
Maatiin sinitti iyyatanii deebi'an kan isaan jedhanii amma namuma gaafannuu dhabnee jirraa. Maneedhaa akkam akka jiran hin beeknu. Mana murtiitti hin dhiyaanne kanaaf harka marannee taa'aa jirraa. Jiraachuu isaanii adda baafachuu hin dandeenyeedha kan jedhamaa jiru. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a jettanii yaaddu?
Kun akkatti furmaata argatu tokko waajjira poolisii aanaa ture taanaan waajjira poolisii aanaa sanaa gaafatu. Yoo poolisiin aanaa sanaa balleesse immoo. Maatii argisiisuu oli immoo waajjirri poolisii godinaas jira. Sadarkaatiin haalli itti iyyatan jira.
Garuu poolisiin nuti hin dubbatudha kan jedhaa jiran. Yoo poolisiin dubbachuu dide manni murtii kanaaf itti gaafataman qabu?
Yoo poolisii kana gochuu dide jarri yoo shakkamtoonni kun mirga wabii gaafatanii manni murtii waan itti kennaa jedhee yoo yakkichi mirga wabii murtisiin ulaagaa seera akkaatiin mirga wabii isaaniin olqama. Yoo ammoo beellama yeroo kan kennisiisu ta'e beellamni yeroo hin kennama. Yoo ammoo gadhiifamuu kan qaban ta'e immoo hin gadhiisa jechuudha.
Garuu amma kun hin taane gidduutti danqamanii jiru. Eessa dhaquu danda'u? Eenyu waliin dhimma isaanii
hordofu? Kun egaa guyyaa muraasa asitti waan ta'eef gaaffii kana gidduutti sadarkaa maaliirra akka jiru hin beeknu. Garuu akka fooyyeensa sirnaqaa godinaatti koreen fooyyeen sirnaqaa itti gaafatama waajjira poolisii godinaas kan dabalate waajjira haqaas kan dabalate mana murtiis kan dabalate. Waliin mari'annee rakkoon akkasii yoo jiraate furamuu akka qabu irratti sadarkaa mariitti kan walii galle ta'uu isaati.
Obbo Shibiruu Waaqwayyaa pirezidaantii mana murtii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma ulfaadha.
را Radion Sagale America galgala kisa sa alama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdamishan yukan kilohertz kuma 11.9 kuma 11.9 jatamishanif kuma 11.9 takasumas meter bandi 31 yukan kilohertz kuma 9.48 kuma 9.75 rat witata anga jematat qopi afan oromotin dabarso srat rawata qopi boritin walit debina nagat bula am saganta afan amara tutfufa. Thank you.